Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Concepts of Database Management, ika-10 edisyon, e isang aklat-aralin sa Computer Science at Information Systems na nakatuon sa praktikal na pag-unawa sa pamamahala ng datos. Iniugnay nito ang mga pangunahing ideya ng database sa aktual na pagdidisenyo, pagbuo, pagtatanong at pagpapanatili ng mga sistemang gumagamit ng datos. Nakasentro ang aklat sa relational model, ang karaniwang paraan ng pag-ayos ng datos sa magkakaugnay na talahanayan at ipinapaliwanag nito ang query by example o QBE pati SQL. Hindi lamang ito gabay sa pagbuo ng query. Tinutugunan din ito ang normalization, relationships, views, seguridad, sabayang pag-update at mga tungkulin ng Database Management System o DBMS. Ang ika-10 edisyon ay nakaayon sa Microsoft Access 2019, Office 365 at SQL Server 2019, ngunit inilalahad ang SQL sa paraang hindi nakakulong sa isang produkto. Gumagamit ito ng mga kaso, screenshot, halimbawa tanong at pagsasanay. Layunin nitong bigyan ang mag-aaral ng pundasyon upang makapagpa siya ng maayos kung paano dapat istrukturahin, protektahan at gamitin ang datos sa isang organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang relational model bilang pundasyon ng maayos na datos, ipinapakita ng aklat na ang relational model ang pangunahing balangkas sa pag-unawa sa modernong database. Sa modelong ito, ang impormasyon ay inilalagay sa mga talahanayan na binubuo ng mga field at record sa halip na isiksik sa isang malaking listahan na mahirap ayusin. Mahalaga ang ganitong paghati dahil ang datos tungkol sa tao, produkto, transaksyon, o serbisyo ay may magkakaibang gamit ngunit kailangang magkaugnay. Sa pamamagitan ng mga key at relasyon ng mga talahanayan, maaaring matukoy kung aling impormasyon ang magkakabit nang hindi inuulit ang parehong detalye sa bawat record. Ang diin ng libro ay hindi lamang sa memorisasyon ng mga termino. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang wastong estruktura ay nakaapekto sa katumpakan ng ulat, bilis ng paghahanap, at kakayahang magpanatili ng datos habang lumalaki ang operasyon. Kasama sa pagtalakay ang QBE at SQL bilang dalawang paraan ng pagkuha ng kinakailangang impormasyon, ang QBE ay nakatutulong sa mga nagsisimula dahil biswal ang pagbuo ng query. Ang SQL naman ay nagbibigay ng mas malinaw at mas malawak na paraan upang magtanong at magmanipula ng datos. Dahil dito, naunawaan ng mambabasa na ang query ay hindi basta paghahanap. Ito ay maingat na pagtukoy kung anong datos ang kailangan, saan ito kukunin, at paano ihaharap ang resulta ng wasto. Ikalawa, normalization at relationships para maiwasan ang mali at paulit-ulit na impormasyon. Malaking bahagi ng aklat ang database design, lalo na ang normalization at pagbuo ng relationships. Ang normalization ay proseso ng paghahati at pag-aayos ng mga talahanayan upang mabawasan ang hindi kailangang pag-uulit ng datos. Kapag ang isang detalye gaya ng address ng kliyente ay inuulit sa maraming record ng walang maayos na disenyo, mas tumataas ang panganib ng magkakasalungat na impormasyon. Maaring may isang record na na-update at may iba na naiwan. Ipinapakita ng libro na ang problemang ito ay hindi simpleng abala. Maari itong magdulot ng maling billing, hindi tumpak na inventory at ulat na hindi mapagkakatiwalaan. Kaugnay nito ang relationships na nagtatakda kung paano magkakaugnay ang mga talahanayan. Dito nagiging posible ang maayos na pag-uugnay ng kliyente sa kanilang mga order o ng produkto sa mga kaugnay na transaksyon. Mahalaga ring maunawaan ang integridad ng datos dahil ang relasyon ay dapat pumigil sa paglikha ng record na walang wastong kaugnay na impormasyon. Praktikal ang lapit ng aklat sapagkat iniugnay nito ang mga patakaran ng disenyo sa mga sitwasyong kinakaharap ng organisasyon. Hindi nito itinuturing ang normalization bilang hiwalay na technical na formula. Itinuturo nito na ito ay paraan upang maging mas matatag ang database sa pagbabago, mas madaling mapanatili, at mas kapani-paniwala ang mga desisyong ibinabatay sa datos. Ikatlo, SQL, QBE, views, at advanced na lohika ng query. Tinutukoy ng Concepts of Database Management ang QBE at SQL bilang mahalagang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan sa relational database. Magkaiba ang paraan ng dalawang ito, ngunit pareho silang nakatuon sa maingat na pagkuha ng sagot mula sa datos. Sa QBE, maaring pumili ang gumagamit ng field, maglagay ng kondisyon, at ayusin ang resulta sa isang biswal na interface. Angkop ito sa pagsasanay sa lohika ng query, lalo na para sa mga gumagamit ng Microsoft Access. Sa SQL, ang parehong lohika ay ipinahahayag sa mga utos. Mahalaga ito dahil malawak ang paggamit ng SQL sa iba-ibang database platform, hindi lamang sa isang software. Ipinapakita ng aklat ang SQL sa database neutral na konteksto, kaya ang sentro ay ang konsepto ng pagpili, pagsala, pag-uugnay at pagbuod ng datos, hindi lamang ang partikular na menu o screen. Kabilang din sa saklaw ang advanced na paksa at views. Ang view ay maaaring magsilbing kontroladong paraan ng pagharap ng piling datos sa gumagamit. Makabuluhan ito kapag hindi kailangang makita ng lahat ang buong talahanayan o lahat ng sensitibong field. Sa ganitong pagtalakay, nagiging malinaw na ang mahusay na query ay may dalawang layunin: makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon at mapanatili ang wastong paggamit ng datos. Ang pagkatutong ito ay may direktang halaga sa pagbuo ng ulat, pagsusuri ng operasyon at pagsuporta sa araw-araw na pagpapasya. Ika-apat, pamamahala ng DBMS, seguridad at sabayang paggamit ng database. Hindi nagtatapos ang aklat sa pagdidisenyo ng talahanayan at pagsulat ng query. Tinatalakay rin ito ang mga proseso at serbisyong kailangan upang manatiling maaasahan ang isang database management system. Mahalaga ito dahil ang database sa isang organisasyon ay karaniwang ginagamit ng maraming tao at proseso sa magkakaibang oras. Ang sabayang pag-update ng records ay maaaring magdulot ng problema kung walang kontrol sa kung sino ang maaaring magbago ng datos at kung paano pinananatili ang pagkakapareho ng impormasyon. Sa ganitong konteksto, ang database administration ay hindi lamang technical na pag-install ng software. Kabilang dito ang pagplano ng access, pagpapatupad ng seguridad, pagpapanatili ng kalidad ng datos, at pagtiyak na ang system ay nakasuporta sa tunay na pangangailangan ng organisasyon. Binibigyang pansin din ng libro ang data security na mahalaga sa mga record na maaring naglalaman ng personal, pinansyal o operasyonal na detalye. Ang konkretong aral ay kailangang iayon ang access sa tungkulin ng gumagamit, hindi sa kagustuhang gawing bukas ang lahat ng impormasyon. Ang mga view at maayos na pamamahala ay bahagi ng ganitong pag-iingat. Mahalaga rin ang pagtingin sa DBMS bilang serbisyo sa negosyo o institusyon. Ang matagumpay na database ay hindi nasusukat sa dami ng field o sa ganda ng interface. Nasusukat ito sa kakayahan nitong magbigay ng tumpak na datos, maprotektahan ang sensitibong impormasyon, at manatiling magagamit habang nagbabago ang mga pangangailangan. Panghuli, mula data warehouse hanggang triggers at mga uso sa industriya. Pinalalawak ng aklat ang pundasyong relational sa pamamagitan ng mga paksang nagpapakita kung paano lumalawak ang gamit ng database sa aktual na industriya. Kabilang dito ang distributed databases, data warehouses, stored procedures, triggers, data macros, at web apps. Ang mga ito ay hindi magkakaparehong teknolohiya, ngunit ipinapakita nilang ang database ay maaring magsilbi sa higit pa sa simpleng pag-iimbak ng records. Halimbawa, ang data warehouse ay kaugnay ng pagsasama at pagsusuri ng datos para sa pag-ulat at pagdedesisyon. Ang distributed database naman ay tumutukoy sa mga sitwasyong ang datos o pagproseso ay hindi lamang nasa iisang lugar. Sa stored procedures at triggers na ipapakita kung paanong ang ilang patakaran o proseso ay maaaring ilagay malapit sa datos mismo. Maaari nitong suportahan ang pare-parehong pagproseso, ngunit kailangan din ng malinaw na disenyo upang hindi maging mahirap sundan at panatilihin ang sistema. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil hindi nito ipinapalagay na sapat na ang pag-aaral ng basic tables at queries para maunawaan ang buong larangan. Kasama rin ang pagtalakay sa mga karera at trend sa industriya ng database. Kaya naiuugnay ang technical na kasanayan sa mas malawak na konteksto ng trabaho at pagbabago ng teknolohiya. Gayunman, nananatili ang pangunahing mensahe. Ang mga advanced na kakayahan ay epektibo lamang kung matibay ang pundasyon sa disenyo, integridad, query logic at pamamahala ng datos. Bilang pagtatapos, ang concepts of database management ay pinakaangkop sa mga estudyante ng information systems, business, computer science at mga kaugnay na kurso na nangangailangan ng sistematikong introduksyon sa database. Makikinabang din ang mga nagsisimulang analyst office professional o developer na nais maunawaan kung bakit mahalaga ang maayos na disenyo ng datos bago gumamit ng mas komplikadong mga tool. Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw. Nagbibigay ito ng batayan para makabuo ng mga talahanayang hindi madaling magkaproblema sa paulit-ulit at salungat na impormasyon, gumawa ng query para sa ulat at pagsusuri, at kumilala sa mga panganib sa seguridad at sabayang paggamit ng system. Mahalaga rin ang intelektual na pakinabang. dahil itinuturo nitong tingnan ang database bilang pinag-uugnayang desisyon tungkol sa estruktura, patakaran, access at pangangailangan ng organisasyon. Naiiba ang aklat sa maraming panimulang database guide dahil pinagsasama nito ang konseptual na pagtalakay at malinaw na hands-on na pagsasanay. Hindi ito puro access manual kahit may kaugnayan ito sa Access 2019 at MindTap. Hindi rin ito purong SQL reference. Kahit seryoso nitong tinatalakay ang SQL sa paraang hindi nakatali sa isang database product, ang paggamit ng mga halimbawa, screenshot, review questions at mga gawaing aplikasyon ay tumutulong upang maiugnay ang teorya sa aktual na pagdidisenyo at paggamit ng database. Para sa mambabasang gusto ng malawak ngunit organisadong pundasyon, ang lakas nito ay ang balanse ng relational theory, disenyo, pamamahala, at pagtingin sa mga advanced at umuusbong na gamit ng database. Kung gusto mong sumuporta Lisa Fredriksen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.